ช่วงบ่ายก็มีปัญหามาจากสองท่านด้วยกันนะท่านที่หนึ่งก็เขียนปัญหามายาวมากเลยนะแต่ว่าจะอ่านคำถามเท่าที่พอเป็นประเด็นให้ตอบในวันนี้ก่อนเพราะว่าท่านเขียนเป็นการบ้านไว้สำหรับให้ไปบรรยายที่ตอนปฏิบัติธรรมนะก็คือในตอนปีหน้าโน่นนะไม่รู้จะตายก่อนหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะแต่เขียนไว้ก่อนบอกว่าฝากเป็นการบ้านให้ไปบรรยายด้วยนะฝากนานเหลือเกินไม่รู้ใครจะตายก่อนก็ยังไม่รู้เลยนะถ้าไม่ตายก่อนก็คงจะได้ยินได้ฟังบ้างนะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ผมก็ได้บรรยายไปแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะพูดไม่ละเอียดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะถ้าท่านสนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มีส่วนใดที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามได้นะครับท่านนี้เขียนถามว่าขอให้อาจารย์ช่วยโยงโพธิปักขิยธรรมกับวิปัสสนาภูมิซึ่งผมก็ได้พูดบ่อยๆว่าโพธิปักขิยธรรมนี้เป็นคณะทำงานหรือเป็นตัวผู้รู้เป็นตัวฝ่ายดวงอาทิตย์ฝ่ายจักขุฝ่ายญาณจักขุกรณียานกรณีก็คือฝ่ายตัวรู้นั่นเองฝ่ายผู้รู้ฝ่ายปัญญาฝ่ายโพธิชื่อก็บอกแล้วโพธิปักขิยธรรมธรรมะหรือเหตุหรือเงื่อนไขในฝ่ายโพธิหมายถึงว่าถ้ามีชุดเหล่านี้มาจะเกิดปัญญาขึ้นเกิดโพธิขึ้นนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือวิปัสสนาภูมิคือที่ตั้งของปัญญาในฝ่ายเห็นแจ้งที่ตั้งของวิปัสสนาซึ่งที่ตั้งของวิปัสสนาที่ตั้งของปัญญาเห็นแจ้งอารมณ์ของปัญญาเนี่ยก็มี6ชุดเริ่มต้นเบื้องต้นสุดก็มีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทมีองค์12ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปและหมวดสุดท้ายคืออริยสัจ4นะอันนึงเป็นฝ่ายตัวรู้ฝ่ายทำงานอีกตัวนึงเป็นฝ่ายถูกรู้เป็นฝ่ายอารมณ์นั่นเองนะฝ่ายตัวรู้กับฝ่ายถูกรู้นะเนี่ยโพธิปักขินี่เป็นฝ่ายตัวรู้ฝ่ายคณะทำงานผู้ทำงานถ้ามีชุดเหล่านี้ขึ้นมานะถ้ามียังไม่ครบก็รู้น้อยนะก็อาจจะได้รู้แค่รูปแค่นามแค่ขันธ์5ถ้ามีฝ่ายนี้เยอะขึ้นก็รู้มากขึ้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นจนรู้ปฏิจจสมุปบาทกระบวนการชีวิตเป็นในรูปกระแสนะแล้วถ้ารู้มากขึ้นไปอีกก็กลายเป็นรู้อริยสัจนะฉะนั้นก็ต้องดูว่าคณะทำงานครบไหมถ้าครบก็รู้อริยสัจถ้ายังไม่ครบก็รู้ขันธ์เป็นต้นถ้ายังไม่รู้ขันธ์ก็แสดงว่าไม่รู้ไม่มีโพธิปักขิเลยถ้าเริ่มรู้ขันธ์ก็แสดงว่ามีบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ครบนะพวกที่เริ่มรู้ว่ามีบ้างแล้วก็เริ่มจากสติปัฏฐาน4เนี่ยรู้กายสักว่าเป็นกายนี่ก็แสดงว่ามีโพธิปักขิบ้างแล้วมีอะไรบ้างล่ะอย่างน้อยก็คงมีสัมมาวายามะความเพียรมีสัมปชัญญะคือสัมมาทิฏฐิมีสตินะแล้วก็มีอื่นๆบ้างแล้วก็เริ่มรู้กายว่าเป็นกายต่อมาถ้าเพิ่มโพธิปักขิขึ้นไปอีกให้เยอะๆขึ้นกายนี้ก็จะแตกเป็นรูปนะรู้ละเอียดขึ้นก็กระบวนการเกิดขึ้นของรูปเป็นอย่างไรปฏิจจะยังไงก็ท้ายที่สุดรูปนี้ก็จะกลายเป็นทุกขสัจมีเหตุให้เกิดรูปนี้ก็คือตัณหาอย่างนี้เป็นต้นทะลุปลุกปลงนะอันนี้ท่านบอกว่าให้ช่วยโยงโพธิปักขิกับวิปัสสนาภูมินะเมื่อเจริญทำให้มากแล้วต่างฝ่ายต่างแข็งแรงขึ้นจนองค์มรรครวมรู้แจ้งอริยสัจอันนี้พูดหมวดสุดท้ายเวลาพูดโพธิปักขิยธรรมหมวดสุดท้ายก็คือพูดอริยมรรคมีองค์8อันนี้พูดแบบตัวมารวมกันเลยตอนแรกๆจะเป็นกระจายอยู่องค์มรรคแรกๆที่ฝึกนี่จะเหมือนกระจายเหมือนที่เราเรียนหนังสือต่างๆนี่แรกๆมันไม่รู้จะเอามาใช้ทำอะไรมันกระจายอยู่นะแต่พอรวมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเรียนจนเชี่ยวชาญแล้วก็จะกลายเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งกว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องฝึกนั่นฝึกนี่มาเยอะนะในโพธิปักขิยธรรมตัวแรกชุดแรกก็เลยเหมือนกระจายอยู่ทำโน่นทำนี่แต่องค์มรรคนี่เป็นตอนสุดท้ายที่มารวมกันประชุมเข้ามาในจิตนะเนี่ยองค์มรรคแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจฉะนั้นตอนแรกสิ่งที่รู้ก็ดูเหมือนกระจายอยู่เช่นรู้รูปรู้นามรู้อนิจจังบ้างทุกขังบ้างอนัตตาบ้างรู้นู่นรู้นี่มันกระจัดกระจายอยู่แต่พอรู้มากๆเข้าตัวรู้มันเพิ่มขึ้นก็มันรู้รวมลงที่เดียวคือไม่ว่าจะเป็นรูปก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเวทนาก็เป็นทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นอนิจจังก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกขังก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอนัตตาก็เป็นทุกข์มันรวมเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับองค์มรรคแปดเป็นฝ่ายโพธิปักขิยธรรมอริยสัจสี่เป็นฝ่ายวิปัสสนาภูมิอย่างนี้ทำนองนี้ท่านก็เขียนมานี่ยังไม่ใช่คำถามนะเนี่ยเขียนกำลังจะบอกว่านี่เขียนมายาวมากเลยนะผมก็เลยอ่านแบบเป็นประเด็นให้ฟังทีนี้ท่านถามว่าเวลาเราปฏิบัติไปมากขึ้นเนี่ยนะพอปฏิบัติไปมากขึ้นอย่างเช่นว่าสมมติว่าดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูรูปดูนามต่อไปปฏิบัติไปจิตมันดูเหมือนว่ามันหดเข้ามาเรื่อยๆมันหดเข้ามาคือมันไม่เรื่องมากคำว่าหดเข้ามาคือมันไม่เรื่องมากตอนแรกเนี่ยมันยืดออกไปจิตมันยืดแต่ว่าความจริงจิตมันไม่ได้ยืดนะตัวยืดเขาเรียกว่าสังโยชน์ถ้าใครกำหนดอายตนะเป็นเนี่ยจะรู้จักว่าทำไมจึงชื่อว่าอายตนะอายตนะแปลว่าที่ก่อบ่อเกิดทำให้เกิดเรื่องยืดยาวไม่ใช่จิตมันยืดสังโยชน์มันผูกไว้นะเหมือนกับเรื่องอดีตเขาด่าแล้วทำไมมันถึงยืดยาวนะเรื่องเขาด่าเนี่ยจริงๆมันดับไปแล้วตัวที่ผูกเรื่องนี้ให้มันยืดยาวก็คือสังโยชน์นะเนี่ยตัวยืดตัวยาวบางคนนี่ยืดยาวไปถึงบรรพบุรุษอะไรต่อมีอะไรเลยถ้าเขาด่าบรรพบุรุษแล้วก็มีเรื่องทั้งนั้นแหละไม่รู้บรรพบุรุษใครก็ไม่รู้นะก็แค่เกิดมานามสกุลเขาก็จะบรรพบุรุษแล้วบางคนเนี่ยเขาอุตส่าห์ให้มาเกิดในบรรพบุรุษนี้ก็ดีถมเถแล้วก็ยังไปยึดอยู่นะแต่ที่จริงชาติเก่านั่นน่ะสมมติชาตินี้เราเกิดในประเทศไทยใช่ไหมมีบรรพบุรุษนามสกุลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ชาติที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นบรรพบุรุษนี้นะอาจจะไม่ได้เป็นคนไทยนามสกุลนี้ก็ได้อาจจะเป็นไส้เดือนอยู่แถวเขมรอย่างนี้เป็นต้นลองคิดดูสินะแล้วพอมาเกิด40ปี50ปีก็ยึดซะจนตัวโกงเลยเนี่ยมันยังไงกันแน่เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ตัวยืดยาวเนี่ยก็เพราะมีตาเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าใครกำหนดอายตนะเป็นก็จะตาเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้สัญญาที่อาศัยตาและรูปเกิดมันเป็นอย่างนี้ตัวที่ผูกจริงๆนี่ไม่ใช่ตากับรูปนะแต่เป็นตัวสังโยชน์นะอย่างนี้ไม่ใช่ใจไม่ใช่อารมณ์ทางใจแต่เป็นตัวสังโยชน์ที่อาศัยใจและอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นนี่อย่างนี้นะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องประวัติยืดยาวของประเทศไทยหรอกเป็นเพราะมันผูกไงนะพอเรามีใจใช่ไหมเราก็ไปอ่านเรื่องที่เขาแต่งไว้เขาเขียนเป็นประวัติศาสตร์ไว้พออ่านแล้วก็ผูกเอาตัวเราเข้าไปใส่ในนั้นพอเอาตัวเราเข้าไปใส่ในนั้นพอสิ่งนั้นโดนกระแทกเราก็โดนไปด้วยเนี่ยอย่างนี้เหมือนเราอยู่ชมรมอะไรเนี่ยพุทธธรรมสวนหลวงนะถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปใส่ในนี้ถ้ามีใครมาว่าพวกพุทธธรรมสวนหลวงจะมีอะไรเรียนธรรมะขำขันไปวันๆเอาแล้วทีนี้เป็นไงครับโอ้โหวันออกโหเลยโอ้เอาละเว้ยทีนี้เฮ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมมันเกิดจากอะไรสัญญาต์ผูกเห็นไหมเอาเราเข้าไปผูกกับสิ่งนั้นผูกไว้ผูกไว้มันก็อยู่สิเพราะมันผูกเนี่ยถ้าไม่ผูกมันก็ไม่อยู่แล้วของดับไปตั้งนานแล้วมันไม่มีอะไรหรอกใจก็เกิดดับนะสิ่งที่รู้ทางใจก็เกิดดับอะไรก็เกิดดับนั่นแหละแต่เล่นไปผูกไว้เนี่ยมันก็เลยค้างอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าสัญญาต์นะครับเนี่ยนี้พอฝึกปฏิบัติไปพอสมควรความยึดถือจะลดลงพอยึดถือลดลงเรื่องมันก็สั้นการเรื่องสั้นเข้านี่เรียกว่าจิตมันหดตัวเวลาท่านอุปมาเหมือนกับขนไก่เคยเห็นขนไก่ไหมเวลาขนไก่ไปโดนไฟเนี่ยมันจะหดตัวจิตมันไม่ไปต่อแต่เดิมมันยืดตัวไปเรื่อยนั่นแหละตัวยืดไปเรื่อยนี่คือสัญญาตัวที่หดเข้ามาคือมรรคตัวที่หดเข้ามานี่นะวิธีสังเกตว่าได้มรรคได้ผลอะไรบ้างหรือเปล่าปฏิบัติมาตั้งนานเหลือเกินเนี่ยก็คือเวลามันคิดแล้วมันไปต่อไหมถ้าคิดแล้วไปต่อแสดงว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดไม่ได้ผลง่ายๆแค่นี้นะชัดไหมถ้าคิดแล้วไปต่อเอ้ยมีเราเป็นของนั่นนะนี่นะโหแล้วน้ำลายไหลไปเรื่อยอันนี้เรียกว่ามันไม่ได้ผลแต่ถ้าได้มรรคเนี่ยมันจิตมันจะหดเข้าพอคิดไปแล้วมันไม่ไปต่อมันจะหดกลับเข้ามาหดกลับก็เรียกว่าหดกลับวกกลับมาพอวกกลับมาวกกลับมามากๆเข้ามันก็จะวกกลับมาที่ตัว ที่ตัวจิตนี่แหละที่ตัวจิตเลยทีนี้ก็เลยถามต่อไปว่าเออเวลาที่วกกลับมาที่ตัวจิตเนี่ยจิตอยู่กับจิตผู้รู้ขณะนั้นอารมณ์ของจิตคือจิตเองหรือว่ายังเป็นวิปัสสนาภูมิเหมือนเดิมก็ยังเป็นวิปัสสนาภูมิเหมือนเดิมนะเพราะว่าแท้ที่จริงตัวจิตผู้รู้เนี่ยจริงๆจิตผู้รู้นี่ไม่ใช่จิตอย่างเดียวจิตผู้รู้เนี่ยเราเป็นจิตที่ละเอียดมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างโอ้โหเนี่ยไปดูจิตผู้รู้ที่เป็นกุศลนี่นะประกอบไปด้วยผัสสะเวทนาสัญญาเจตนามนสิการหลักๆก็คือประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยความเพียรประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิประกอบไปด้วยโน่นด้วยนี่ด้วยนั่นนะที่บอกว่ามันวกกลับมาที่จิตเนี่ยก็เพื่อจะกระจายจิตออกมาอีกต่อหนึ่งแต่ตอนนี้สติสัมปชัญญะเรายังไม่มากพอต้องอยู่กับจิตตัวนี้นานๆและต้องอยู่แบบคนช่างสังเกตนะต้องอยู่แบบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตบ่อยๆแล้วจิตก็จะแยกออกมาทีละเอียดละเอียดเนื่องจากว่าตอนแรกเราดูของหยาบใช่ไหมอย่างเช่นดูกายดูกายตอนแรกบางคนขนาดดูกายยังไม่เห็นเลยต่อมาก็ฝึกทำความเพียรไปเยอะๆเดินจงกรมนั่งสมาธิมากๆสติดีขึ้นก็เห็นกายเป็นสังวคายจิตเป็นผู้รู้จริงๆคำว่าจิตเป็นผู้รู้นี้ก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยสมาธิด้วยความเพียรด้วยโน่นด้วยนี่มีเจตสิกกี่ประเภทก็โน่นแหละแต่ว่าเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดรู้ตัวสำคัญนะเดี๋ยวจะบอกว่าตัวสำคัญมีอะไรบ้างตัวจิตตัวรู้ตัวนี้ก็จะไปกำหนดกายว่าเป็นกายพอตัวนี้มีองค์มรรคเพิ่มขึ้นกายตัวนั้นก็จะกลายกระจายออกมาเป็นรูปนะกระจายออกมาเป็นรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมถ้ายังกระจายไม่ได้ก็กระจายออกมาเป็นผมขนเล็บฟันหนังก่อนนะฉะนั้นหลักง่ายๆก็คือเห็นกายเป็นกายเสร็จแล้วกระจายกายออกมาเป็นผมขนเล็บฟันหนังถ้าความรู้เพิ่มขึ้นก็กระจายออกมาเป็นธาตุสี่นะถ้าถึงธาตุสี่แล้วก็ให้รวมลงอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกนี้ก็ฝ่ายรู้ก็จะเพิ่มขึ้นนะก็จะมีการรู้เรื่องอื่นๆลึกซึ้งขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นะทีนี้พอดูกายสักว่าเป็นกายต่างๆไปแล้วนะจิตก็จะหดเข้ามาดูที่จิตนะดูที่จิตมากขึ้นถ้าดูที่จิตมากขึ้นท่านก็เลยถามว่าเอ๊ะไอ้จิตนี่มันดูจิตหรือว่าดูวิปัสสนาภูมิก็คือดูวิปัสสนาภูมิเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังมองไม่ออกนะให้อยู่กับจิตไปก่อนพออยู่กับจิตไปแล้วถ้ามีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นรู้จักพิจารณาจิตรู้จักมองนะเพราะว่าเวลาจิตละเอียดมองอนิจจังไม่ค่อยออกก็ต้องสังเกตเอานะต้องสังเกตเอาว่าโอ้สังเกตตอนมันเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้ถ้าอารมณ์เปลี่ยนแสดงว่าจิตมันเปลี่ยนถ้าสังเกตบ่อยๆมันก็จะชำนาญนะถ้าความคิดเปลี่ยนแสดงว่าจิตเปลี่ยนเพราะว่าสังขารมันเปลี่ยนก็แสดงว่าคนละจิตสัญญาคนละสัญญาก็แสดงว่าคนละจิตความรู้สึกเปลี่ยนก็แสดงว่าจิตเปลี่ยนอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมนะถ้าสังเกตอย่างนี้บ่อยๆก็จะมีปัญญามากขึ้นพอมีปัญญามากขึ้นเนี่ยที่บอกว่าเป็นจิตผู้รู้เนี่ยก็จะเห็นละเอียดชัดมากขึ้นนะก็จะเห็นสิ่งที่เป็นวิปัสสนาภูมิในนั้นเช่นอะไรบ้างเช่นสติสติก็เป็นทุกข์ด้วยเป็นของเกิดดับเกิดเพราะเหตุปัจจัยเห็นปัญญาปัญญาก็เป็นของเกิดดับเหมือนกันเห็นวิริยะวิริยะก็เป็นของเกิดดับเหมือนกันนะฉะนั้นในการกำหนดสติปัฏฐานนี่นะในสติปัฏฐาน4เนี่ยในการกำหนดกายว่าเป็นกายมีสติรู้กายสักว่าเป็นกายอันนี้เป็นขั้นต้นนะแต่ขั้นที่เป็นขั้นกลางเนี่ยขั้นกลางต่อมาจนถึงขั้นสูงเนี่ยจะต้องรู้สติที่กำหนดกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยนะตอนแรกเอาสติตัวนี้ไปดูกายว่าเป็นกายต่อมาเมื่อจิตมันวกกลับมาที่จิตก็ดูสติที่กำหนดกายว่ามันเป็นทุกข์นะฉะนั้นอริยสัจในแต่ละสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่เอากายเป็นทุกขอริยสัจเอาสติที่กำหนดรู้กายเป็นทุกขอริยสัจอย่างนี้เข้าใจไหมก็คือเอาจิตเป็นทุกข์นั่นแหละหมายความว่าเรากำหนดกายเป็นทุกข์มาหมดแล้วเหลืออยู่ตัวหนึ่งที่ยังไม่เป็นทุกข์ก็คือตัวที่กำหนดกายแหละตัวทำหน้าที่กำหนดกายนี่ก็คือตัวสติสติที่กำหนดรู้กายนี้เป็นทุกข์เหตุให้เกิดสติตัวนี้คือทุกขสมุทัยนะเหตุให้เกิดสติตัวนี้ก็คือกรรมเก่าทั้งหลายที่เราเคยเวียนว่ายตายเกิดมาจนมาฝึกให้เกิดสติตัวนี้สติตัวนี้เป็นผลนะเป็นทุกขอริยสัจอย่างนี้พอเข้าใจไหม สติที่กำหนดรู้กายสติที่ดูกายสักว่าเป็นกายนี้เป็นทุกขอริยสัจตัณหาเก่าอันทำให้เกิดสติตัวนี้เป็นทุกขสมุทัยความไม่มีตัณหานี้และไม่มีสติตัวนี้ความดับไปของสองตัวนี้อันนี้ก็คือทุกขนิโรธะตัวญาณปัญญาที่มาประชุมรวมกันทั้งปัญญาทั้งศีลทั้งสมาธิองค์มรรคทั้ง8ที่เป็นเหตุให้กำหนดรู้ทุกข์ให้ละสมุทัยและให้แจ้งนิโรธได้ก็คือมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้เป็นระดับที่สูงขึ้นนะครับต่อไปก็เรื่องเวทนาตอนแรกเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาอันนี้ก็เวทนาเป็นวิปัสสนาภูมิเนาะอันนี้ก็เข้าใจได้ง่ายสุขทุกข์ก็รับรู้ทุกเจ็บปวดก็รับรู้ว่าไม่ใช่กายเป็นสักแต่ว่าเวทนามันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ของเรานะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนต่อมาพอเห็นบ่อยๆทุกข์มันก็จะไม่มีอิทธิพลต่อจิตแล้วจิตก็ไม่ยืดยาวมันก็จะรู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์สุขว่าเป็นสุขเสร็จแล้วมันก็หดกลับมาที่จิตมาดูจิตทีนี้เวลามันหดกลับมาที่จิตก็ต้องพิจารณาจิตให้ละเอียดลงไปอีกสุขทุกข์นั่นเป็นเวทนาเป็นทุกขอริยสัจตัวสติที่กำหนดรู้ทุกข์เนี่ยก็เป็นทุกขอริยสัจด้วยเหมือนกันเห็นไหมคล้ายๆกับเรื่องกายเมื่อกี้พอเข้าใจไหมตัวสติเนี่ยก็เป็นทุกขอริยสัจตัวเหตุปัจจัยตัณหาเก่าที่เป็นเหตุให้เกิดสติตัวนี้ก็คือทุกขสมุทัยความไม่เป็นไปของตัณหากับสติตัวนี้ก็คือนิโรธคือนิพพานมรรคก็คือข้อปฏิบัติที่ทำให้กำหนดรู้ทุกข์ได้กำหนดสติตัวนี้ได้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะฉะนั้นอริยสัจมี2ชั้นพอเข้าใจไหมอริยสัจตัวที่1ก็คือถ้าดูกายในกายตัวกายนั่นแหละเป็นรูปเป็นทุกขอริยสัจอีกชั้นต่อมาตัวสติที่กำหนดกายนั่นแหละตัวสติตัวเนี้ยเป็นทุกขอริยสัจอันนี้พอเข้าใจไหมมันหลายชั้นอยู่นะฉะนั้นตอนที่อริยสัจที่ละเอียดที่สุดก็คือตอนที่จิตวกกลับมาที่จิตและในจิตนั้นน่ะก็มีอริยสัจในจิตอีกต่อหนึ่งอริยสัจในจิตก็คือเนี่ยสภาวะที่เกิดในจิตสติเนี่ยธรรมวิจัยคือปัญญาปัญญาก็เอามาทำอย่างนี้ได้นะแต่นี้ยกตัวอย่างสติให้เห็นชัดเพราะว่าตัวสตินี้จะเป็นตัวแรกเขาที่เราจะฝึกต่อมาจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนสติที่รู้จิตตัวนี้ก็เป็นทุกข์ด้วยตัวนี้ตัวสตินี่นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้การกำหนดลักษณะนี้จะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญก็คือจะสามารถปฏิบัติโพชฌงค์โพชฌังคปัพพะได้นะโพชฌังคปัพพะนี่เป็นหมวดใกล้ๆสุดท้ายแล้วใกล้ๆหมวดอริยสัจในธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีกี่หมวดครับมี5หมวดหมวดที่1คือนิวรณ์หมวดที่2คือขันธ์หมวดที่3คืออายตนะฉะนั้นวิธีจะปฏิบัติหมวดธรรมะได้เป็นก็คือต้องกำหนดนิวรณ์เป็นก่อนเห็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์ก่อนหมวดที่2ต้องกำหนดให้เป็นก็คือขันธ์แล้วก็กำหนดอายตนะเป็นถ้าทำสามหมวดนี้เป็นก็จะทำไอ้ที่ผมบอกเป็นก็คือต้องเห็นสัญโยชน์ก่อนถ้าเห็นสัญโยชน์เนี่ยองค์มรรคเจริญขึ้นจิตมันจะหดกลับพอหดกลับเนี่ยมันจะมากำหนดตัวรู้ในตัวรู้เนี่ยไม่ใช่มีจิตอันเดียวมีสภาวะอื่นๆอีกแต่ตัวที่ต้องกำหนดให้ได้ก็คือโพชฌงค์7มีกี่ตัวล่ะในโพชฌงค์7นะก็สติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานั่นแหละนะกำหนดสิ่งเหล่านี้พอกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องกำหนดต่อไปสติที่กำหนดตัวนี้ก็เป็นทุกขอริยสัจด้วยถ้ารวบทั้งหมดอย่างนี้ได้ก็ไปหมวดอริยสัจ4นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นอริยสัจ4ที่ลึกที่สุดก็คืออริยสัจที่อยู่ในจิตนั่นแหละอริยสัจที่อยู่ในจิตแม้แต่ตัวรู้เองเนี่ยก็เป็นทุกขอริยสัจถ้ายังเป็นโลกิยะอยู่ฉะนั้นสภาวะโลกิยะทั้งหมดจะต้องเป็นทุกขอริยสัจที่ไม่เป็นทุกข์มีอย่างเดียวก็คือเป็นโลกุตระเป็นมรรค นะฉะนั้นเวลาในทางอภิธรรมเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเวลาแจกองค์ธรรมทุกขาริยสัจมีอะไรบ้างโลกิยจิต81นะส่วนที่เป็นโลกิยะฉะนั้นตอนที่มรรคยังไม่เกิดเนี่ยตัวที่เป็นโลกิยะทั้งหมดจะต้องถูกมองให้เป็นทุกขาริยสัจเห็นไหมตอนแรกดูกายสักแต่ว่าเป็นกายกายนี้เป็นทุกข์นะต่อมาตัวรู้กายเนี่ยตัวรู้กายมันเป็นโลกิยะเหมือนกันนะก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยตัวรู้เนี่ยนี่เข้าใจไหมครับนะทีนี้ถ้าทิ้งตัวรู้ได้รู้ตัวรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันก็เป็นของเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่มีตัวตนอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดปัญญาระดับสูงได้แต่ว่าคนเราโดยทั่วไปเนี่ยไปรู้กายว่าเป็นกายแต่ว่าเอาเรามาค้างอยู่ที่ตัวรู้นะเรารู้กายนะเรารู้เวทนาเนี่ยมันค้างอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเบื้องต้นก็ไม่เป็นไรก็ฝึกปัญญาไปฝึกปัญญารู้กายว่าเป็นกายรู้เวทนาว่าเป็นเวทนาทีนี้เมื่อจิตวกกลับมาแล้วก็ต้องรู้ตัวรู้นี้รู้ตัวรู้นี้นะตัวรู้นี้ก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอื่นๆซึ่งเจตสิกก็มีเยอะส่วนพวกเราไม่ต้องกำหนดทั้งหมดนะที่ท่านให้กำหนดหรือว่าที่ท่านให้แยกแยะให้ได้ก็คือต้องรู้โพชฌงค์7อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับสติปัฏฐานก็เลยมีหมวดโพชฌงค์7อยู่นี่พอเข้าใจไหมหมดโพชฌงค์ก็คือสติที่มีอยู่ภายในตนคือภายในจิตก็รู้ว่ามีที่ไม่มีก็รู้ว่าไม่มีนะมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรอย่างไรจะบริบูรณ์อย่างไรก็รู้จักมันนะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้สรุปว่าเวลาที่จิตหดเข้ามาภายในตัวรู้อยู่ภายในตัวเรียกว่าอยู่กับผู้รู้เนี่ยอารมณ์ของจิตในตอนนั้นคือจิตเองหรือว่ายังเป็นวิปัสสนาภูมิอยู่ตอบว่ายังเป็นวิปัสสนาภูมิตลอดแต่จะรู้ไหมเท่านั้นเองนะฉะนั้นจะต้องรู้จักว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับส่วนจะเห็นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเหมือนเราปัจจุบันเนี่ยขณะข้างนอกยังไม่เห็นเลยนะก็ต้องฝึกไปก่อนจากข้างนอกเป็นทุกข์ก่อนกายเป็นทุกข์ก่อนรูปเวทนาต่อมาก็ตัวรู้เนี่ยก็เป็นทุกข์ด้วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ใช่สติที่รู้กายเนี่ยเป็นทุกขอริยสัจตัณหาเก่าที่เป็นเหตุก่อให้เกิดสติตัวนี้เป็นทุกขสมุทัยความไม่เป็นไปของสติและเหตุคือตัณหาตัวนี้เป็นนิโรธข้อปฏิบัติที่เอามารวมกันเพื่อให้กำหนดรู้อันนี้ได้ให้ละตัณหาได้ให้แจ้งนิโรธก็คือมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับหลายชั้นอยู่นะถึงชั้นไหนแล้วพวกเราเนี่ยสรุปว่าทุกอย่างก็ที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์หมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่เกิดอยู่เนี่ยที่เกิดเนี่ยยังไม่ใช่นิพพานฉะนั้นจิตจะต้องเอียงไปนิพพานวิธีที่จิตจะเอียงไปนิพพานคืออย่าไปติดของที่เกิดดับนี้ต้องเห็นว่ามันเป็นของเกิดของดับแล้วจิตก็เอียงไปเรื่อยพอมีของละเอียดขึ้นก็ไม่เป็นไรก็เห็นมันอีกก็เอียงไปเรื่อยเหมือนกับเราเดินทางไปเรื่อยมันก็สงบมากขึ้นเพราะว่าทางมันก็เข้าใกล้อะไรน้ำตกที่เย็นๆมากขึ้นไปเรื่อยก็เย็นไปเรื่อยแหละแต่อย่าไปหยุดค้างอยู่นะก็ต้องเอียงไปเรื่อยเอียงไปเอียงไปเรื่อยเอียงไปเรื่อยพอเอียงไปเรื่อยสักวันหนึ่งก็จะตกอย่าไปหยุดก็แล้วกันบางคนก็บอกว่าเอ้ยดิฉันคงตกแล้วมั้งอย่าไปแล้วมั้งต้องเอียงไปเรื่อยๆเอียงไปจนมันตกถ้ามันตกมันไม่แล้วมั้งนะนี่ดิฉันคิดว่าดิฉันคงตกแล้วล่ะค่ะอันนี้ดิฉันคงไม่ตกแล้วล่ะค่ะเนี่ยอย่าหยุดสรุปคืออย่าหยุดให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันตกมันก็จะตกเองอย่าหยุดก็พอนะก็เหมือนเราเดินไปเรื่อยๆเนาะเหมือนจนมันตกอย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ท่านจึงให้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นต้นเพื่อให้เอ็นเอียงหรือโอนโน้มไปทางนิพพานโน้มไปทางความสงบอย่างนี้นะทำนองนี้และถามต่อไปว่าและการที่จิตรวมนี้จะเรียกว่าเป็นความละเอียดระดับฌานได้หรือไม่คะอันนี้แล้วแ ถ้าเป็นการรวมด้วยมรรคเนี่ยจะถึงระดับฌานแต่ถ้าเป็นการรวมแบบธรรมดาอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความคล่องแคล่วของแต่ละคนบางคนรวมก็ไม่ถึงอัปปนานะรวมได้อุปจาระเฉยๆก็ต้องดูวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่มารวมกันบางคนเคยกำหนดอารมณ์เดียวบ่อยๆเวลามันมารวมกันมันก็รวมแรงหน่อยนึงก็จะได้ฌานส่วนบางคนรวมแต่ไม่แรงเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ฝึกดูอารมณ์เดียวเดี๋ยวดูอารมณ์นู้นอารมณ์นี้อารมณ์นั้นไปเรื่อยเวลามารวมก็จะรวมแบบเบาๆไม่ถึงอัปปนาไม่ถึงแนบแน่นได้อุปจาระนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาจิตรวมแล้วก็อย่าลืมอยู่กับจิตที่รวมคือสมาธินั้นบ่อยๆหน่อยการอยู่กับบ่อยๆนี่มันจะชำนาญหรือว่ามันจะคุ้นเราอยู่กับอะไรบ่อยๆมันก็จะคุ้นพอคุ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดนึกได้ไวนะต่อไปเวลาที่มีเรื่องอะไรถ้าสมมุติเราคุ้นกับจิตที่สงบเป็นสมาธิแล้วก็นึกจิตมันก็ไปจุดนั้นได้ง่ายนะอย่างนี้ทำนองนี้หลายท่านเคยได้สมาธิแล้วแต่ว่ารู้สึกจะฟุ้งยังไงก็ไม่ทราบพออยากจะเข้าอีกก็เข้าไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนเลยรู้สึกฟุ้งฟุ้งยังไงก็ไม่รู้นะจริงๆมันไม่ได้ฟุ้งหรอกมันก็มาจากเหตุนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตให้ดีๆจึงให้สังเกตดีๆไงสังเกตบ่อยๆว่าเอ๊ะยังไงอะไรยังไงจิตมันก็จะเรียนรู้ว่าโอ้อย่างนี้อย่างนี้นะเกิดสมาธิแล้วพอได้สมาธิก็ให้อยู่บ่อยๆนะอย่างนี้ถ้าอยู่บ่อยๆมันก็พอนึกมันก็ง่ายเหมือนกับเราเรียนหนังสือแหละเหมือนเราเรียนธรรมะเนี่ยเรียนธรรมะบ่อยๆพอนึกถึงธรรมะเป็นไงครับใจมันก็มาเลยนะมันไวแต่ว่านานๆเรียนทีนึงโอ้โหเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่เคยเรียนเลยมาเรียนนานๆทีนึงจะให้นึกถึงเนี่ยโอ้มันลำบากนะคล้ายๆกันเรื่องสมาธิก็คล้ายกันนะครับทำนองนี้นะฉะนั้นท่านผู้นี้ได้เขียนถามก็ถามในทำนองนี้แหละคือจากอารมณ์ภายนอกหยาบๆนี้แน่นอนว่าเป็นวิปัสสนาภูมิแต่ต่อมาจิตมันหดกลับมาที่ตัวมันแล้วมันยังเป็นวิปัสสนาภูมิอยู่ไหมและยังไงก็ยังเป็นวิปัสสนาภูมิเหมือนเดิมเพียงแต่มันละเอียดขึ้นนั่นเองนะตอนแรกก็เป็นอารมณ์ภายนอกเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นจิตนะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตนะพอกำหนดกายเวทนาจิตเป็นแล้วต่อมาก็ต้องมากำหนดนิวรณ์ให้เป็นถ้าสามารถกำหนดนิวรณ์รู้จักนิวรณ์จนกระทั่งละนิวรณ์ได้จะสามารถแยกขันธ์ห้าได้พอแยกขันห้าได้แล้วก็จะรู้จักว่าอ๋อขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนตัวที่ผูกขันห้านี้เป็นสัญโยชน์นะตัวสัญโยชน์เป็นอีกตัวนึงขันห้าเป็นอีกตัวนึงอันนี้ก็คือโดยความจริงแล้วเนี่ยวิธีการปฏิบัติเนี่ยเรียงตามสติปัฏฐานนี่แหละเพียงแต่ว่าพวกเราเคยผ่านมาไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างก็เลยบางทีก็แสดงหมวดนั้นบ้างหมวดนี้บ้างแล้วแต่โดยลำดับจริงๆแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสี่สติปัฏฐานเลยต้องปฏิบัติให้ครบแต่บางคนเคยฝึกมาเยอะเนี่ยแค่ทำมันเดียวก็ครบแล้วนะก็คือต้องรู้กายเวทนาจิตพอรู้ถึงจิตแล้วต่อมาต้องแยกจิตออกมาจากนิวรณ์ให้ได้นะต่อมาแยกจิตออกมาจากนิวรณ์แล้วต้องแยกขันธ์ให้ได้นะหมวดนิวรณ์5จึงเป็นธัมมานุปัสสนาหมวดที่1ขันธ์5ก็เลยเป็นธัมมานุปัสสนาหมวดที่2พอแยกขันห้าได้แล้วขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะเห็นว่าตัวที่ผูกเอาไว้ก็คือสัญโยชน์มันมาทางทวาร6ก็คือหมวดอายตนะนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้ฉะนั้นพอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เหลือแต่ฝึกอริยมรรคให้มากขึ้นจิตมันก็จะวกเข้ามาที่ตัวจิตเองพอจิตวกเข้ามาที่ตัวจิตเองก็ต้องดูจิตให้ละเอียดลงไปให้เห็นว่าภาวะต่างๆที่เกิดในจิตเนี่ยก็ไม่ใช่จิตนะและเป็นทุกขอริยสัจนั่นเองก็สติสัมโพชฌงค์เนี่ยก็เป็นทุกขอริยสัจธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือปัญญาก็เป็นทุกขอริยสัจอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับต่อพวกนี้ยังเป็นโลกิยะอยู่นะพอรู้จักพวกนี้แล้วต่อมาจิตมันก็จะเอียงไปนิพพานมากขึ้นพอเอียงไปนิพพานมากขึ้นเมื่อมรรครวมกันเข้าตอนนี้จะเป็นโลกุตระนะไม่ได้เป็นโลกิยะแล้วเอาโลกิยะทั้งหมดเป็นทุกข์หมดเลยนะโลกิยะทั้งหมดเป็นทุกข์ ส่วนที่ไม่ทุกข์เป็นโลกุตระจิตแล้วต่อไปนะเป็นมรรคแล้วนะเป็นมรรคตัวมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการที่เกิดประกอบกับมรรคจิต4ตัวมรรคจิตทั้ง4เนี่ยไม่ใช่ทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์และไม่ใช่มรรคด้วยแต่เป็นที่เกิดของมรรคนะเข้าใจไหมเนี่ยเกือบเข้าใจนะมรรคจิตเนี่ยตัวจิตเนี่ยไม่ใช่มรรคตัวจิตไม่ใช่มรรคแต่ว่ามรรคคือเจตสิก8อัน8ดวงที่เกิดกับมรรคฉะนั้นตัวมรรคจิตตัวจิตเนี่ยไม่ใช่ทั้งทุกข์ไม่ใช่ทั้งมรรคก็เป็นจิตธรรมดานี่แหละนะส่วนตัวที่เป็นทุกขอริยสัจก็คือโลกียจิตจิตที่เป็นโลกียะ81เจตสิก51แล้วก็รูป28อันนี้แบบอภิธรรมนะแบบอภิธรรมนะพอไหวไหมครับนะอันนี้ท่านผู้นี้ให้อธิบายฉะนั้นตอนต้นๆเนี่ยแม้ตอนหยาบๆหน่อยเนี่ยแม้รู้สึกว่ามันอธิบายง่ายแต่พอลึกๆไปแล้วโอ้โหชักยากขึ้นตอนมาดูจิตมาดูผู้รู้แล้วผู้รู้ก็ดูนิ่งๆอยู่มันยังไงเนาะมันจะยังไงที่ว่านิ่งๆอยู่จริงๆมันไม่นิ่งหรอกที่ว่านิ่งๆอยู่ก็คือปัญญาไม่พอต้องสังเกตเอายิ่งละเอียดยิ่งต้องสังเกตเหมือนเราเห็นผู้คนเฮ้ยมันไม่เห็นตายสักทีมันนิ่งๆอยู่จริงๆมันไม่นิ่งหรอกพวกนี้มันก็แก่ลงทุกวันนั่นแหละต้องไปสังเกตเอาพอปัญญามากขึ้นแม้แต่สภาวะที่ละเอียดที่สุดแม้ผู้รู้ที่ว่านิ่งๆนี่ก็ไม่นิ่งนะก็มีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำนองนี้นะครับนี่คำถามที่1 นะครับต่อไปคำถามที่2คำถามที่1แบบอันนี้ตอบย่อๆนะท่านฝากไว้เป็นการบ้านให้ไปบรรยายให้ละเอียดปีหน้านะไม่รู้อยู่ถึงหรือเปล่านะอยู่ถึงหรือเปล่านะจริงๆก็เคยบรรยายไว้บ่อยๆแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางทีบางท่านอาจจะจับประเด็นยังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวต่อไปค่อยพูดปัญญาที่จะโตขึ้นนะปัญญาที่โตขึ้นเนี่ยมันโตขึ้นจากมรรคนะปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดในมรรคนะปัญญาที่เกิดในมรรคปัญญาที่เกิดจากมรรคนั่นเองอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดจักขุเป็นเหตุให้เกิดญาณฉะนั้นตัวยานอันแท้จริงกับตัวมรรคนี่เป็นคนละตัวกันนะตัวยานกับตัวมรรคตัวยานนี่เป็นผลของมรรคนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมเราเจริญมรรคเพื่อให้ยานนั้นเจริญไม่ใช่เจริญยานนะหลังๆมาเนี่ยชักจะเพี้ยนก็คือไปเจริญยานยานนั้นเป็นผลนะยานเป็นผลของมรรคเราเจริญมรรคนะเจริญมรรคฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเจริญสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิให้เจริญพวกนี้พอเจริญพวกนี้ทั้ง8มารวมกันเนี่ยจะเกิดเป็นจักขุจะเกิดเป็นญาณจักขุและญาณนี่เป็นผลของมรรคอันนี้พอเข้าใจไหมไม่ใช่เจริญญาณนะต้องเจริญมรรคนะตัวจักขุกรณีเห็นไหมท่านจึงบอกว่าจักขุกรณีญาณกรณีเนี่ยมันเป็นผลของมรรคเป็นผลของมัชฌิมาปฏิปทานะตัวจักขุงอุทปาทิเนี่ยเป็นผลดวงตามันเกิดขึ้นแล้วญาณังอุทปาทิวิชชาอุทปาทิพวกนี้เป็นผลนะไม่ใช่เจริญญาณนะเจริญมรรคนะเจริญมรรคพอเจริญมรรคแล้วญาณจะเกิดอย่างนี้ที่ท่านได้ถามถึงแล้วปัญญาที่ละเอียดขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะมาจากไหนอย่างไรอันนี้ก็คือมาจากการเจริญมรรคนั่นเองนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับหลังๆมาเนี่ยเรามักจะแยกญาณกับมรรคออกมาจากกันแล้วก็แยกไม่ถูกด้วยก็กลายเป็นเจริญญาณไปจริงๆต้องเจริญมรรคนะเข้าใจไหมเจริญมรรคแล้วญาณจะเกิดนะฉะนั้นเราต้องเจริญไม่ใช่เจริญแค่ปัญญาอย่างเดียวเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็มีรู้อริยสัจ4ก็เจริญไปต้องเจริญสัมมาสังกัปปะด้วยนะเจริญเนกขัมมะสังกัปปะถ้ายังไม่มีก็ต้องไปฝึกให้มันเนกขัมมะเมตตายังไม่มีก็ไปเจริญเมตตาศีลด้วยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะนะไปทำหน้าที่ของตัวเองให้เหมาะสมให้ถูกต้องถ้ายังไม่ได้ทำถ้าทำก็ดีแล้วความเพียรทำหรือยังอ่ะก็ต้องไปทำนะ ความเพียร4ประเด็นสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมต้องกำหนดไว้เสมอนะและสมาธิต้องทำนะอย่างเงี้ยเอามารวมกันจะเกิดญาณนี่พอเข้าใจไหมอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ดีๆอันนี้หลังๆมาเนี่ยชักอธิบายกันแบบคล้ายๆญาณก็แยกไปเลยแยกคล้ายๆกับว่าอ่ะรักษาศีลเจริญสมาธิแล้วไปฝึกปัญญาวิปัสสนาแล้วปัญญาก็จะเกิดไปเรื่อยซึ่งจริงๆอ่ะไม่ใช่นะจริงๆคือเจริญมรรคนั่นแหละเจริญศีลสมาธิปัญญานั่นแหละและปัญญาอีกตัวหนึ่งจะเกิดขึ้นไอ้ปัญญาในอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่ปัญญาจริงนะปัญญาในอริยมรรคเป็นปัญญาฝึกเอาไว้เจริญเอาไว้ฝึกหัดส่วนปัญญาจริงมันเกิดจากอริยมรรคอีกต่อหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาขันธ์ใช่ไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นศีลขันธ์สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิขันธ์เอาปัญญาศีลสมาธิมารวมกันอันนี้จะเกิดเป็นญาณอีกต่อหนึ่งนี่เข้าใจไหมอย่างนี้นะอันนี้นะครับทำนองนี้หลายท่านก็เลยพอเรียงอย่างนี้พอเรียงเช่นว่าเอาละเอาได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาพอปฏิบัติถึงปัญญาก็เลยเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวรุดหน้าไปเลยซึ่งพอไม่ได้ตรวจเช็คไม่ได้เพิ่มศีลไม่ได้เพิ่มสำรวมระวังไม่ได้เพิ่มความเพียรไม่ได้เพิ่มสติไม่ได้เพิ่มสมาธิมันก็เลยไม่เกิดญาณจริงสักทีอย่างนี้อันนี้เคยพูดไปหลายครั้งแล้วในเรื่องสัมมัตตสิบใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเราต้องฝึก8ก่อน8ก็เลยเป็นข้อปฏิบัติส่วนญาณนี่เป็นผลได้สัมมาญาณและสัมมาวิมุตติตัวนี้เป็นผลวิชชาวิมุตติเนี่ยเป็นผลนะที่เราต้องการจริงๆคือวิชชาที่ต้องปฏิบัติคือมรรค8อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับพอไหวไหมครับอย่างนี้อันนี้ฐานปัญญาที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมาจากการเจริญมรรคนะไม่ใช่ปัญญาละเอียดขึ้นมาจากการเจริญปัญญานะนี่พอเข้าใจไหมปัญญาละเอียดขึ้นมาจากการเจริญมรรคนะถ้าอยากจะปัญญาละเอียดขึ้นก็ต้องมาสำรวจความคิดว่าคิดถูกต้องไหมถ้าคิดไม่ถูกก็ไปหัดคิดให้ถูกพอคิดถูกปัญญาก็จะเจริญขึ้นศีลดีมากขึ้นไหมถ้าศีลยังไม่ดีก็ไปเติมศีลให้ดีปัญญาก็จะมากขึ้นพอเข้าใจไหมอย่างนี้ทำความเพียรบ่อยไหมไม่ใช่ดิฉันมีปัญญาก็พิจารณานิจจังทุกขังอนัตตานะทีวีมาก็ปิดทีวีมันก็ดับไปแล้วทีวีความเพียรไม่มีอย่างเงี้ยปัญญาจะเกิดไหมปัญญาไม่เกิดนะปัญญาไม่เกิดต้องมีความเพียรป้องกันกิเลสเพียรละกิเลสเพียรเจริญกุศลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยรวมกันหมดปัญญาจะเกิดอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้ท่านที่หนึ่งนะครับต่อมาท่านที่สองท่านที่สองนี้ก็ถามว่าการโยนิโสเพื่อให้เกิดศีลในใจแบบไวๆนั้นจากอารมณ์กรรมฐานของขันธาตุอายตนะแต่ละอารมณ์ให้ทำใจอย่างไรครับกราบขอบพระคุณนะท่านผู้นี้ถามก็คงไม่ต้องสงสัยว่าใครถามนะเนี่ยนะก็ถามว่าการโยนิโสเพื่อให้เกิดศีลในใจแบบไวๆเอาแบบไวๆเลยนะเอาแบบรวดเร็วทันใจมากเอาแบบจัดๆเลยด่วนเลยประมาณนั้นนะจากอารมณ์กรรมฐานต่างๆเนี่ยควรจะทำใจอย่างไรศีลจึงจะเกิดได้ไวนะการที่ศีลจะเกิดได้ไวเนี่ยการฝึกหัดโยนิโสเนี่ยมี2กรณีศีลที่เกิดไวที่สุดก็คือถ้าเห็นว่าไม่มีตัวตนอย่างนี้ศีลจะบริบูรณ์ทันทีเลยเนื่องจากการติดศีลทั้งหมดมันมีฐานมาจากความเห็นผิดว่ามีตัวตนเพราะมันโปรเทคตัวเองถ้าไม่มีตัวเองปุ๊บนี่มันจะศีลมันจะมีทันทีเลยนะฉะนั้นถ้าใครโยนิโสไปที่อนัตตาได้เนี่ยโอ้โหอันนี้ศีลจะดีมากแล้วก็จะไวนะฉะนั้นท่านทั้งหลายเอาเป็นคำบริกรรมก็ได้เวลาที่ถูกด่าถูกนินทาถูกนู่นถูกนี่อะไรต่อมีอะไรอนัตตาไว้เสมอศีลก็จะไม่ขาดเลยอันนี้ยิ่งถ้าเป็นคนมีปัญญาจริงๆเช่นเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะก็แน่นอนแล้วเสียศีลไม่มีถึงแม้จะยังมีกิเลสอื่นๆเช่นความรัก ความโลภเป็นต้นความโกรธไม่พอใจถึงแม้จะโกรธแต่ว่าไม่มีตัวเองเป็นฐานรองรับอยู่มันก็ไม่ทำทุจริตฉะนั้นที่เราถูกด่าแล้วโกรธเขาอยู่แล้วไปทำทุจริตได้เพราะมันต้องการโปรเทคตัวตนไม่ใช่เกิดจากความโกรธนะที่ทุจริตได้ไม่ใช่เกิดจากความโกรธแต่เกิดเพราะการปกป้องตัวเองนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าอย่างเป็นพระโสดาบันเนี่ยเห็นถูกต้องแล้วไม่มีตัวตนแล้วพอโกรธเกิดขึ้นไม่พอใจพอไม่พอใจก็จะไปว่าเขาก็จะไปว่าให้ใครเขาก็ไม่ได้ว่าเราซะหน่อยเขาก็โกรธแล้วก็แล้วไปมันก็จบไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นตัวฐานหลักของการที่ทำให้เกิดผิดศีลเนี่ยนะผิดศีลแล้วเกิดการทำทุจริตก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนนี่แหละเนี่ยท่านถามถึงโยนิโสเพื่อให้เกิดศีลในใจไวๆเนี่ยอันที่หนึ่งไวมากที่สุดและดีมากที่สุดก็คือไม่มีตัวตนนะอนัตตาท่องไว้เสมอนะไม่มีตัวเราเป็นผู้ถูกด่าถูกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรต่อมีอะไรไม่มีเราไม่มีของเราเนี่ยแม้ถ้าใครทำได้ตรงนี้นะศีลจะดีมากและไม่มีผิดศีลหรอกนะเกิดศีลขึ้นมาในใจได้ไวยิ่งถ้าเป็นพระโสดาบันเห็นชัดแล้วก็จบเลยไม่มีการผิดศีลอีกต่อไปไม่มีทุจริตอีกต่อไปละได้เด็ดขาดแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นโสดาบันก็โยนิโสได้ใส่ใจให้ถูกต้องทีนี้ในหลักการของการโยนิโสให้เห็นอนัตตาเนี่ยก็ผ่านมาทางทุกข์ก็ได้ถ้าคนปัญญาเยอะๆก็โยนิโสไปที่อนัตตาเลยนะก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราก็ว่าไปไม่มีตัวเราไม่มีตัวเรานะก็ว่าไปนี่ก็คือปัญญาเยอะหรือโยนิโสเก่งๆถ้าไม่เก่งก็ผ่านมาทางทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาถ้ายังไม่เก่งจุดเริ่มต้นของทางฝ่ายโยนิโสแบบปัญญาก็คือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็คืออยู่ในลักษณะของการโยนิโสในแบบทางวิปัสสนานั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้ท่านถามถึงจะโยนิโสแบบไหนให้เกิดไวที่สุดก็ต้องตอบว่าโยนิโสไปที่อนัตตาเพราะว่าที่ผิดศีลอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะมันต้องการปกป้องตัวตนความจริงตัวตนที่เราต้องปกป้องมีไหมไม่มีฉะนั้นจึงจำเป็นต้องไปด่าเขาคืนไหมจำเป็นต้องไปบ่นไหมจำเป็นต้องไปให้เหตุผลไหมคนเรามันก็ต้องมีบ้างแหละคนแก่แล้วจริงๆมันมีคนไหมถ้าไม่มีก็จบง่ายไหมแม่แต่มันยากตรงทำนี่แหละนะต้องหัดแบบนี้บ่อยๆอันนี้คือโยนิโสถ้าคนทำได้เลยก็เป็นโสดาบันอันนี้มีปัญญาเห็นแต่นี้พูดถึงโยนิโสโยนิโสก็ช่วยได้เหมือนกันเพียงแต่ยังไม่เด็ดขาดนะเป็นโยนิโสเป็นฝึกหัดท่านทั้งหลายจึงควรฝึกหัดไว้เสมอนะจะได้ไม่ผิดศีลนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดให้เกิดศีลในใจไวๆนี่กรณีที่1 นะอนัตตานะอันที่1คืออนัตตาคือไม่มีตนนะกรณีที่1กรณีที่2มี2วิธีวิธีที่2เนี่ยเกิดศีลในใจได้ไวเหมือนกันแต่ว่ารองลงมาหน่อยวิธีที่2เนี่ยพิจารณาอัตตาเมื่อกี้พิจารณาอนัตตานั้นสูงสุดแล้วแจ๋วสุดแล้วอันนั้นอันที่2นี่เหมือนจะตรงข้ามกับอันแรกแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของแต่ละคนนะเพราะบางคนนี่จะบอกว่าไม่มีตนนี่มันใจมันไม่ไปนะมันไม่ไปก็มันเห็นจัดจ่าอยู่ว่าเป็นตนเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่ตนมันก็เครียดไม่ใช่ตนยังไงก็อาจารย์ไม่ได้โดนด่าเนี่ยก็หนูโดนเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเอาละทีนี้จะให้ยังไงล่ะก็ต้องพิจารณาที่ตนพิจารณาอัตตาพิจารณาอัตตานี่ทำอย่างไรก็ไปที่ศีลนั่นแหละตนเนี่ยรักชีวิตตนอย่างไรตนรักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรคนอื่นเป็นไงนั่นแหละนะคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายเหมือนกันเราหรือตนเนี่ยตนคือตัวเรานี่แหละก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันนะเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายฉันใดคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้เราที่ไม่อยากตายอยากเป็นอยู่เนี่ยถ้าใครมาทำร้ายเราเราชอบไหม
ไม่ชอบ
ไม่ชอบเราเอาของที่เราไม่ชอบไปให้กับคนอื่นเขาจะชอบไหมแค่นี้ก็รู้แล้วพิจารณาอัตตาเหมือนตรงกันข้ามกับอนัตตาเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละคือต้องการให้เกิดศีลนะอันที่หนึ่งคือพิจารณาอนัตตานี้สูงสุดเลยอันที่สองคือพิจารณาอัตตาพิจารณาอัตตานะเหมือนจะพิจารณาตรงข้ามแต่ผลนี่ต้องการสิ่งเดียวกันคือศีลนะพิจารณาอย่างศีลข้อที่สองเนี่ยเอาละเราก็รักตัวเองรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายเราหาของของเรามาได้นะถ้าคนอื่นมาขโมยของของเราไปหรือเอาของของเราไปโดยไม่บอกเราชอบใจไหมนะแค่นี้แหละก็เกมแล้วจบแล้วตอนนี้แล้วเราเอาของไม่ชอบไปให้คนอื่นเขาเนี่ยเขาอื่นเขาจะชอบไหมเนี่ยแค่นี้ทำตรงนี้เราเนี่ยอยากจะฟังแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ฟังเรื่องดีๆฟังเรื่องที่มันเหมาะสมไม่อยากเสียเวลาไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะปฏิบัติธรรมอยากมีความสุขอยากนั่นอยากนี่นะก็ไม่อยากให้ใครมาพูดสเปะสปะไม่รู้เรื่องถ้าใครมาพูดสเปะสปะไม่รู้เรื่องไม่รู้จะคิดพูดกระแนะกระแหนพูดทิ่มแทงเราพอใจไหมไม่พอใจนะแล้วเราเอาสิ่งที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยเช่นการพูดทิ่มแทงกันแน่กันแหนเสียเวลาเวลาเนี่ยไปให้คนอื่นเขามันจะเป็นยังไงจะเหมาะไหมนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ศีลดีขึ้นนะสามารถชำระศีลให้สะอาดได้อันนี้ก็คือท่านต้องการวิธีโยนิโสแบบไวๆนะถ้าพูดเป็นลำดับตั้งแต่เป็นขั้นจากข้างล่างไปข้างบนก็อันที่หนึ่งก็คือคิดถึงอัตตาคิดถึงตัวเองนี่แหละตัวเองอันนี้สำหรับคนที่ยังมีกิเลสเยอะอยู่ยังไม่ค่อยมีปัญญาคิดถึงตัวเองตัวเองเนี่ยรักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายอย่างไรคนอื่นก็อย่างนั้นแหละอย่างนี้ทำนองนี้ด้วยวิธีอย่างนี้ศีลต่างๆก็จะบริสุทธิ์ได้ศีลก็จะมีขึ้นในใจเลยนะเราต้องการจริงๆคือศีลขึ้นมาในใจถ้าศีลไม่มาในใจเราแล้วเนี่ยมันยากที่จะควบคุมพอตอนมีสติดีสมาธิดีตอนไม่มีกิเลสก็พอเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ศีลเนี่ยยังไม่มีในใจทำอย่างไรจึงจะมีในใจฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องอย่าลืมเวลาที่จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยบางคนเสียโอกาสไปนะเวลาจิตมีสมาธิตั้งมั่นไม่ลองสำรวจว่าเรามีศีลดีหรือยังฉะนั้นเวลาจิตมีสมาธิเนี่ยต้องสำรวจดูว่าศีลเราดีไหมยังโกหกยังพูดเพ้อเจ้อยังนินทาคนนั้นคนนี้ยังพูดคำหยาบคายอยู่ไหมต้องสำรวจนะพอสำรวจแล้วถ้ารู้สึกว่ายังพูดอยู่ให้ยกโยนิโสนี่เข้ามาโยนิโสนี่เป็นปัญญานะเป็นวิธีเกิดปัญญาแต่ปัญญาในแง่นี้จะทำให้ศีลมันดีก็ไปยกมายกพิจารณามาจิตมันก็จะค่อยๆถูกชำระศีลมันก็จะดีนะพอออกจากสมาธิแล้วอะไรแล้วก็จะมีประโยชน์ได้นะบางคนเนี่ยไม่ยอมทำพวกนี้พอจิตเป็นสมาธิก็ดีไปพอเลิกสมาธิเหมือนเดิมศีลก็ไม่มีนึกว่าตัวเองมีศีลแล้วก็ประมาทอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยอย่างเงี้ยฉะนั้นการโยนิโสนี่สำคัญนะเป็นการฝึกทางด้านปัญญาครับอันนี้ระดับที่1ก็คืออ้างตัวเองเป็นหลักอ้างตัวเองคือพิจารณาอัตตาหรือตัวตนตัวเรารักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายฉันใดคนอื่นก็ฉันนั้นเรื่องอื่นก็คล้ายกันพิจารณาได้ทุกเรื่องกระจายออกไปกระจายทุกเรื่องแบบนี้จะทำให้เกิดศีลในใจไวขึ้นนะครับอันนี้เพราะการที่พิจารณามาที่ตัวเองนี่มันก็จบแล้วเนาะเพราะเรารักตัวเองมากที่สุดอยู่แล้วนะอย่างนี้ถ้าเป็นการที่ โยนิโสไปเรื่องอื่นเช่นเรื่องกรรมเรื่องตกนรกเรื่องอะไรต่างๆเราคงเคยทำมาแล้วแต่ว่าแหมทั้งๆที่ฟังเรื่องนรกมาเยอะแต่ว่ามันหายไหมครับ หายบ้างเป็นบางเวลาซึ่งดีแล้วแหละที่ทำแบบนั้นแต่ว่าอันนี้กรณีต้องการให้มันเกิดในใจมันไม่ใช่การขู่นะการจะทำให้มันเกิดในใจต้องใช้วิธีการยอมรับนะการจะทำให้อะไรเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยไม่ใช่วิธีข่มขู่ไม่ใช่วิธีบีบบังคับไม่ใช่วิธีบีบคอบีบโน่นบีบนี่นะการขู่บังคับขู่เข็นอะไรต่อมีอะไรนั้นเป็นวิธีขั้นต้นที่ตะล่อมเฉยๆถ้าจะให้เกิดการยอมรับอย่างแท้จริงมันต้องใช้วิธีการยอมรับวิธีการจะยอมรับมันต้องเพ่งมาที่ตัวเองนะเพ่งมาที่ตัวเองนะอย่างนี้อันนี้ก็เลยขั้นที่หนึ่งพิจารณาโยนิโสไปที่อัตตาที่ตัวเองทีนี้ขั้นที่สองอันนี้ระดับสูงแหละก็ตรงข้ามตอนนี้ตรงข้ามนะก็คืออนัตตาไม่มีตัวเองพอไม่มีตัวเองมันก็จบแล้วทุกอย่างนะเพราะที่เราจะไปทำร้ายคนอื่นได้อะไรได้ก็เพราะต้องการปกป้องของตัวเองตัวเองไม่มีแล้วมันจะยังไงครับเนี่ยมันก็จบแล้วนะจบทุกอย่างจบทุกเรื่องนะแล้วก็เอายุงมากัดเราต้องตบมันเพราะมันมากัดแขนเราไม่มีแล้วแขนเรามันจะไปไหนล่ะมันก็ไม่มีแล้วนะมันก็จบเกมทุกอย่างนะอย่างนี้ฉะนั้นไม่มีตัวเองนี่จึงเป็นระดับสูงถ้าใครทำได้เนี่ยถ้าเป็นระดับพระโสดาบันก็ศีลสมบูรณ์ท่านจึงบอกนะอย่างนี้นะครับทำนองนี้ศีลจะเกิดในใจเลยอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นโสดาบันแล้วเขาเรียกว่าอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ถูกใจพอใจไม่ต้องถูกตัณหาและทิฏฐิบีบให้ไปรักษาศีลนะพวกเราทุกวันนี้ที่มีศีลก็ดีอะไรก็ดีเพราะกลัวตัวเองจะลำบากทุกวันนี้นะที่ให้ทานอยู่ก็เป็นเพราะกลัวว่าชาติหน้าจะไม่มีอะไรกินที่เรียนธรรมะก็กลัวเพราะว่าตัวเองจะโง่กลัวตัวเองจะไม่มีปัญญาโดนตัณหาบีบอยู่โดนทิฏฐิมันบีบอยู่ทำต้องโดนบีบอยู่บีบไปบีบมาจนแห้งไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำไงนะอย่างนี้ต้องรีบนู่นนี่นั่นดูเหมือนดีแต่ก็ไม่ดีสักทีมันก็วุ่นวายอยู่เขาเรียกว่าถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลำแล้วก็ไปจับถือเอาไว้ส่วนพระโสดาบันเนี่ยท่านอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ถูกใจไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระและไม่ถูกตัณหาทิฏฐิครอบงำหรือว่าบังคับให้มาทำนะส่วนใหญ่ยังถ้าเป็นพวกเราปุถุชนเนี่ยยังไงก็ต้องถูกตัณหามันบังคับนะฉะนั้นถ้าตัณหามันบังคับก็ต้องรู้จักว่าอ๋อเนี่ยตัณหามันบังคับแล้วเราก็ยกจิตออกมาทางพระทางอริยมรรคเอาปัญญามาสู้มันนะถ้าไม่มีปัญญาก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องมีศรัทธาเป็นตัวชี้นำนะไม่อย่างนั้นก็จะตกเป็นทาสมันตลอดไปนะแม้ทำความดีถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็จะตกเป็นทาสมันเหมือนเดิมแม้กระทั่งศีลแม้กระทั่งสมาธิเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาทำเนี่ยก็จะทำตามตัณหาพอทำตามตัณหามันก็จะไม่ได้ผลเพราะถูกบีบให้ทำส่วนทางปัญญาเนี่ยใช้ความรู้ในการกระทำนะอย่างเช่นความทุกข์เนี่ยทุกข์นะอย่างคนโดยทั่วไปก็ทำเพื่อจะให้เกิดความสุขนะทำให้เกิดความสุขทำเพื่อให้ไปได้ความสุขอย่างนู้นอย่างนี้ก็พยายามทำนู่นทำนี่เพื่อให้เกิดความสุขอย่างนี้ทำวุ่นวายแต่โดยความจริงถ้าผู้รู้ก็บอกว่าทำเหมือนกันทำเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ทำแบบความรู้ไม่เหมือนกันรู้ว่าเป็นทุกข์ก็เลยทำรู้ว่ามันไม่แน่นอนรู้ว่าเป็นทุกข์ก็เลยทำอย่างนี้อย่างนี้ส่วนพวกที่ไม่รู้ก็ว่าทำให้มันเกิดความสุขทำให้มันดีทำให้มันนั่นมันนี่ทำให้มันบังคับได้อย่างนู้นอย่างนี้ความเห็นมันตรงกันข้ามกันทั้งที่ทำเหมือนกันส่วนผู้รู้ก็บอกว่าทำเพราะว่ามันไม่เที่ยง ทำเพราะว่ามันเป็นทุกข์ทำเพราะว่ามันบังคับควบคุมไม่ได้ทำเห็นไหมคนหนึ่งเขามีความรู้และทำอีกคนหนึ่งตัณหาบีบให้ทำทำอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ท่านที่สองได้ถามการโยนิโสเพื่อให้เกิดศีลในใจแบบไวๆอันนี้เอาแบบไวๆเลยนะถ้าแบบไม่ไวก็คงจะรู้วิธีเยอะแยะแล้วตั้งแต่ไปสมาทานเนี่ยคงสมาทานมาหลายแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วเป็นไงศีลไวไหมครับโอ้อืดอาดมากเลยศีลแบบสมาทานเนี่ยก็มีแต่ตอนสมาทานนั่นแหละแล้วก็ไม่ยอมผิดศีลซะด้วยเพราะตอนนั้นยังไม่มีเหตุให้เกิดการผิดศีลอะไรแต่พอมีเหตุโอ้โหเอาไม่อยู่เลยนะมีความตั้งใจละอายชั่วกลัวบาปหรือว่าเอานรกมาขู่เนี่ยนะพวกเราก็คงขู่กันมาเยอะแล้วเนาะไปขู่แต่ชาวบ้านเขาขู่ตัวเองยังเอาไม่อยู่เลยบางทีนะสู้กิเลสไม่ได้นะครับอย่างนี้นะฉะนั้นวิธีการที่จะไม่ต้องไปขู่ไปเข็นไปอะไรอย่างนั้นก็ต้องทำศีลให้เกิดขึ้นในใจวิธีที่ศีลจะเกิดขึ้นในใจไวๆเนี่ยก็มีหลายวิธีแต่ว่าที่ผมยกมาเนี่ยก็เป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นะอันที่หนึ่งก็คือพิจารณาอัตตาพิจารณาตัวเองการอ้างตัวเองขึ้นมาเป็นหลักนะตัวเองรักสุขเกลียดทุกข์อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายฉันใดนะถ้ามีคนมาทำให้เราเป็นทุกข์เราจะชอบไหมถ้าเป็นคนมาทำร้ายเราจะชอบไหมอย่างนี้ถ้าโยนิโสอย่างนี้เป็นก็คนอื่นก็เหมือนกันก็จะทำให้ชำระพวกการประพฤติทางกายการประพฤติทางวาจาได้ดีมากท่านทั้งหลายอย่าลืมไปฝึกดูนะฝึกโดยเฉพาะตอนมีสมาธิเนี่ยท่านไหนที่ยังศีลไม่ดีอย่าลืมไปชำระอย่างนี้นะครับต่อมาอันที่สองอันนี้เด็ดขาดแน่นอนนะก็คืออนัตตาไม่มีตนเนื่องจากการผิดศีลการทำทุจริตทั้งหลายเนี่ยมันมาจากการปกป้องตัวตนปกป้องของตนทั้งที่ของตนไม่มีเลยนะของตนมันมาจากไหนถ้าว่าโดยลึกซึ้งเนี่ยมันก็มาจากตัณหาก่อนพอมีตัณหาเนื่องจากจริงๆไม่มีตัวเองหรอกมันหลงอวิชชาพอมีอวิชชาก็เกิดตัณหาพอมีตัณหาก็เกิดการแสวงหาพอเกิดการแสวงหาก็ได้มาก็ตัดสินใจว่าเราชอบอะไรพอชอบอะไรแล้วก็หมกมุ่นฝังใจอยู่กับสิ่งนั้นเอาใจไปฝังว่าอันนั้นต้องเป็นของเราแน่นอนเพราะเราไปลงทุนลงแรงแล้วก็ได้มามันก็น่าจะสมเหตุสมผลเนาะสมเหตุสมผลไหมไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะตัวเรามันยังไม่มีเลยแต่เราอุตส่าห์หามาได้มามันก็น่าจะสมเหตุสมผลนี่มันเหตุผลของตัณหาพอได้มาก็เกิดการลุ่มหลงพอลุ่มหลงก็ไม่อยากให้ตัวเองของตัวเองนั้นไปเป็นของใครเกิดความตระหนี่หวงแหนกีดกันผู้อื่นพอตระหนี่หวงแหนกีดกันผู้อื่นนี่แหละด้วยการกีดกันไม่อยากให้คนอื่นไปเป็นเนี่ยไม่ให้สิ่งเหล่านี้เป็นของคนอื่นก็ต้องหาวิธีในการรักษาตัวตนรักษาของตนนี่แหละก่อให้เกิดทุจริตทั้งหลายโปรเทคของตนอย่างนั้นอย่างนี้โปรเทคตัวตนนี่แหละจึงบอกว่าทุจริตทั้งหลายการผิดศีลเนี่ยมันเกิดจากการรักษาตนและรักษาของตนบาปอกุศลธรรมทั้งหลายมันเกิดเพราะอย่างนี้รู้สึกสูตรนี้ผมเคยนำมาสอนแล้วใช่ไหมนะที่เรียงมาตั้งแต่ตัณหาก็ก่อให้เกิดปริเยสนาคือการแสวงหาพอแสวงหาแล้วก็เกิดลาภะได้มาแล้วก็เกิดวินิจฉัยคือการตกลงใจว่าอันไหนเหมาะแก่เราไม่เหมาะแก่เราอันนี้คือตัณหามันตัดสินตามตัณหานั่นแหละอันนี้ถูกใจเราอันนี้ไม่ถูกใจเราจริงๆมันไม่มีเราไงมันตัดสินพอตัดสินแล้วก็หมกมุ่นฝังใจพอหมกมุ่นฝังใจก็เกิดความตระหนี่หวงแหนแล้วก็กีดกันผู้อื่นเขากลัวผู้อื่นเขาจะได้ทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาจะได้มากกว่าหรือทนไม่ได้ที่สิ่งนี้จะตกไปเป็นสมบัติของผู้อื่นเขาโดยที่เราไม่ได้อนุญาตจริงๆต้องมีเราอนุญาตด้วยนะจริงๆมันจะอนุญาตใครก็ยังไม่รู้เลย ความตายจะมามันขออนุญาตหรือเปล่ายังไม่นึกเลยลูกเขาจะมาเกิดในท้องเราเขาขออนุญาตแม่ไหมคุณแม่ขออนุญาตมาเกิดหน่อยนะคะมีไหมไม่มีหรอกแต่ว่าของเราเนี่ยเวลามันหวงแหนขึ้นมานะมันต้องขออนุญาตก่อนนะลูกจะออกจากบ้านก็ต้องขออนุญาตแม่ก่อนนะเดี๋ยวตั้งหน่อยลูกมันจะมาบอกคุณแม่คะหนูขออนุญาตตายนะคะอันนี้มันจะบอกไหมล่ะไม่บอกหรอกสรุปแล้วคือไม่มีของใครทั้งนั้นแหละแต่พอมันหวงแล้วนะมันหวงแหนเนี่ยต้องให้ถูกใจตัวตนก่อนนะมันจึงจะอนุญาตทีนี้เพื่อไม่ให้มันตกไปเป็นของใครก็ต้องมีวิธีการในการรักษาพอรักษาหวงแหนนี่แหละมีความหวงแหนมัจฉริยะก็เกิดอารักขะเพราะการอารักขะนี่เองนะนี่แหละโปรเทคตัวเองหน้าของตัวเองพวกของตัวเองกลุ่มของตัวเองประเทศของตัวเองบริวารของตัวเองอะไรตัวเองทั้งหลายนี่แหละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายผิดศีลจึงมีขึ้นนะอย่างนี้ถ้าเราดับคอซะแล้วตั้งแต่ไม่มีตัวเองอนัตตาอนัตตาเนี่ยไม่มีตัวเองก็จบกระบวนการแล้วนะพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้เป็นวิธีโยนิโสที่ให้เกิดศีลไวๆนะท่านทั้งหลายอย่าลืมไปฝึกนะครับถ้าขั้นสูงสุดขั้นสูงก็อนัตตาอนัตตาไว้เสมอนะอนัตตาอนัตตาลูกหลานอะไรต่อมีอะไรโดยเฉพาะคนใกล้ชิดเนี่ยต้องไปอนัตตาบ่อยๆเนื่องจากพวกเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าจะมีสิทธิ์ในตัวสามีในตัวลูกก็เลยบ่นลูกอยู่ทุกวันอย่างเนี้ยมีสิทธิ์ในตัวคนโน้นคนนี้ต้องเห็นหน้าพวกก็โอ้อนัตตาขนาดตัวเรายังไม่มีเลยของเราจะมียังไงบ้างก็จะทำให้ศีลเกิดในใจได้ต่อไปเขาทำอะไรเราก็จะไม่บ่นไม่อะไรต่างๆเพราะถ้าบ่นปั๊บก็เสียศีลเราเองนะก็ศีลไม่มีนะอย่างนี้เป็นวิธีรู้สึกอย่างสามีภรรยาเนี่ยรู้สึกจะหนักหน่อยนะครอบครัวแม่กับลูกนี่ก็หนักเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเกิดในท้องเรานะจัดจ่าเลยนะจัดจ่าเลยมันก็น่าจะใช่อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าตัวเองมันไม่มีนะฉันเบ่งแกออกมาทีเดียวนะแต่โดยความจริงแล้วนะบัณฑิตท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นบัณฑิตท่านว่าตอนมาเกิดเขาขออนุญาตเราหรือเปล่าไม่ได้ขอนะตอนตายเขาก็ไม่ได้ขอนะนะเขามาก็มาเองตามกรรมไปก็ไปเองตามกรรมนะเนี่ยถ้าพูดถึงจุดจบดังนี้แล้วก็คงจะหมดปัญหาแล้วนะอย่างนี้จุดจบเลยนะทำตรงนี้นะครับอันนี้นะนี่ก็เป็นปัญหาข้อที่2นะครับ